Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija o savremenoj srpskoj književnosti. Pozdravlja vas Jovana Milovančević. Danas o jednom skoro pa mitskom mestu, o čudima, slutnjama, mogućim utopijama i jednom neobičnom spisku, a sve to povodom na početku knjige priče Mire Popović Propitivanje peska, koja je objavljena u izdavačkoj kući Geopoetika, a zatim i povodom pesničke knjige Spasoja Joksimovića, jednog od dobitnika naše nagrade Timočka Lira za 2015. godinu, a naslov njegove zbirke je baš naziv tog skoro pa mitskog mesta, Municipium S. Na početku Gutenbergovog odgovora razgovaramo o novoj knjizi priča Propitivanje peska Mire Popović. Ova knjiga je izašla u izdanju izdavačke kuće Geopoetika. Mira je prva gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
Evo, ova knjiga je nekako, da kažemo, logični nastavak vaše prethodne knjige Buđenje, govorit ćemo malo i tim, u tim sličnim poetičkim, pre svega, vezama, ali da kažemo na početku nešto o ovom naslovu, na primjer, Propitivanje peska, to je jedan od naslova i jedna od priča u ovoj knjizi. Kakvo je to propitivanje i gde se u stvari nalazi taj pesak i te krupne i male stvari? Koliko su male nekako važnije od ovih velikih?
Pesak je meni izvanredan simbol. Ta priča zanimljiva je po sebi, ali ona je naslovna priča, ona nije, možda, ako smem to tako da kažem, glavna priča. Međutim, taj naslov je meni bio blizak, nekako sam se prepoznala u njemu, pa sam ga izdvojila za knjigu, zato što odslikava dobro ono što je moja poetika. Propitivanje peska, znači to je neka vrsta čitanja peska, tu nema ništa praznovernog ili kao u smislu gledanja u šolju i tako dalje, ali mislim da te mala zrnca, te kristali, to iskričenje, da oni kao i atomi ili možda još sitnije neke čestice sadrže čitav kosmos.
I čini mi se da se tu krije i nekako važna poetička stvar, kako ove knjige, kako i drugih vaših knjiga, to je ta poetika malih stvari i ta u stvari vrednost tog nekakvog malog mikrokosmosa za čitavu strukturu. Dakle, u većini vaših priča vi nekako dajete tu važnu filozofsku, emotivnu, duhovnu vrednost tim malim stvarima, na izgled običnim, ali zapravo onim u kojima se nalazi to pravo suštvo, suštinsko značenje kako sveta, tako i uslovno rečeno čitavog kosmosa oko nas.
Ja sam jako dirnuta kako ste vi to sad predstavili, jer to je zaista jedno čitanje koje je meni blisko. Hoću da kažem da kada knjigu napišete, kao kad je ona objavljena, ona posle ide svojim životom, ona ima svoj život. I pisac tu više ništa ne može. I ima onoliko čitanja, koliko ima čitanja, toliko ima značenja te knjige. Vaše čitanje je meni blisko i zato sam ja radosna i zato sam zadovoljna i to mi je drago. Ali ja ne mogu ništa ako neko drugačije to pročitao. Potpuno ste u pravu. Ja mislim da je to vrlo zahtevno da, tako reći, nije od čega. Od običnih stvari napraviti umetnost, to nije jednostavno. Postoji neki događaj ili neke teme koje su po sebi toliko atraktivne ili su toliko nametljive ili su toliko neobične da se možda malo u drugi plan stavi kako je to napisano. Umetnost je kako. E sad ja idem obrnuto. Ja bih htjela da od nečega što je jednostavno, što je možda svakodnevno, i to je više vidljivo u Buđenju, u toj prethodnoj zbirci, da napravim nešto što je vrlo čitljivo, privlačno, što vas uzbuđuje, što vas podstiče, čitate više.
I sad ste otvorili nekoliko zapravo važnih tema i ta otvorenost kraja, ta mogućnost različitih čitanja. Također i ta vrednost malih stvari koja me povremeno podsjećala na kiša. Ali da kažemo nešto kad smo kod kiša, u strukturi ove knjige priča, ona je podeljena u tri dela koje su nejednaka obimom i vrlo je zanimljivo kako se sve te priče nekako vrlo logično ulančavaju i dovode do jedne završne priče koju ste vi nazvali sažetak. Ona jeste i formalni sažetak u smislu da sažima naslove ostalih priča, ali je nekako i taj smisaoni sažetak, kao nekako kad smo kod kiša, kraj tog kišovog peščanika. Pa zašto vam je ovakva struktura bila važna i zašto uopšte inače tako struktuišete vaše knjige?
Odlično pitanje. Od moje zbirke Harmonija, ja sam to počela tako da radim i to je bio svestan izbor. Zato što još nisam objavila roman i imala sam neku potrebu da te zbirke, kad sam čitala druge, imam kao i većina, ja sam i čitalac, sem što sam pisac, imam pisce, pripovedače koje volim i tako, ali nisam želela da bude to samo poređene zbirke, iako one, kad ih, kad strukturirate knjigu, ipak one nisu samo nalepljene jedna posle druge, idu nekim svojim tokom, ali mi nije to bilo dovoljno. Žela sam da bude nekako zaokruženo. I od te prve zbirke ja sam isto tamo imala taj sažetak, ili sam možda naslovila umjesto kraja, ili tako, ili umjesto pogovora. Dobila sam jako mnogo i komplimenata i kritičari su rekli, to je bilo originalno i to je samo moje. I onda se meni to u stvari dopalo, sam se u tome prepoznala, ali ja nisam kabinetski pisac, to zaista nije veštački. I ove su priče podeljene na neka podpoglavlja gde su one opet grupisane i tematski, dobro, poetski su ujednačene, ali tematski su grupisane u neka podpoglavlja i tako dalje. Mislim da...
A da li ova forma u stvari prati ritam vašeg pisanja? Zato što nekako se stiče utisak da se zapravo ove priče odvijaju, kao što je u ovom pogovoru Vladislav Bajac i napisao, kao neka vrsta svitka. Čini nam se da one nekako proističu jedna iz druge i da se logično lančavaju. Da li vi zaista tako i pišete ili je to prosto intuitivno nekako ispalo tako?
I jedno i drugo. I jedno i drugo, odnosno kako se ja tako pišem, a onda kad sam radila na knjizi, jel to je isto rad, mislim, ne sklopite vi knjigu tako što štrpnete ovde, onda, mislim, barem ja ne, mislim da treba na knjizi uvek ozbiljno da se radi. Lepo ste to rekli, da, ulančavanje i idu jedne ka drugima, samo što to meni nije toliko pitanje dužine, mada jeste, koliko te poetike, zato što u prvom delu su to kao mikroproza. I taj deo knjige se zove Trunke noći. Ovaj drugi deo, one sad postaju zaista duže, to je dobra observacija, se zovu Duge noći. A zašto su to noći? Noći su zato što je noć nešto što je misteriozno, što je mistično, gde mi sanjamo, možda budne sanjamo, ali ima, to je njihov zajednički imenitelj. To što ne mora da bude stvarno, a što ja predstavljam kao stvarno i zaista se ne bavim time da razmišljam da li to deluje kao izmišljeno ili ne, nego to je jedna svoja stvarnost, svaka fikcija je u stvari stvarnost. Znači, to se tako, kako vi kažete, sad sam ja usvojila taj termin, ulančava ka dužini i onda se zaokružuje u tu priču završnu koja je sažetak ne samo naslova, nego ste vi dobro rekli, ona objedinjuje i poetski celu knjigu i onda ona zaokružena, onda ja mogu da kažem knjiga, još ne moram da kažem ni zbirka priča, da, nego knjiga.
Spomenuli ste san, to je važna tema ove knjige, ali takođe je važna za još jednu priču koja spada u ove nekakve formalne osobenosti ove vaše nove zbirke priča, a to je taj, da kažem, u izvesnom smislu ritam narodnih priča. Iako čini mi se da bi retko ko u ovoj vašoj knjizi uvideo taj nekakav ritam usmenog kazivanja. Pa koliko vam je u stvari taj neki duh nečeg narodnog, mislim, u onom poetičkom smislu bio blizak. Iako češće, ne znam, mogu se ove priče uporediti sa, ne znam, Hemingwayevim, recimo, pričama ili Borgesovim, spominjete ga negde malo indirektno, ali dobro, i o tome ćemo.
To nije bilo svesno. To je jedno od čitanja koje ja mogu da prihvatim i sad sam nešto novo čula o svojoj knjizi, o svom pisanju. Inače, ja toga apsolutno nisam bila svesna. I moguće je, možda ne tako narodno, sad je to, nema ništa lošeg u tome kad se kaže narodno, ali nisam prepoznala to. Možda neka vrsta legendi, mita.
Da, da.
Neče, u tom
nešto
nekom smislu.
Nešto folklorno, u najlepšem smislu te reči.
Da, da. Ne mislim da je bilo šta tu loše, ali to moram da priznam da je to negde ili podsvesno ili potpuno nesvesno. Mm-hmm. Potpuno nesvesno. To je jedno od čitanja gde sam ja nešto novo čula o svom pisanju. Zaista. Ni na kraj pameti mi to nije bilo.
I to nesvesno je vrlo važno i kao tema, različiti još simboli, broj 49 i osnovna tema, čini mi se ovde ta tema putnika, putovanja, puta, ali o tome posle jedne muzičke pauze.
Marie-Lou repose sous la neige et je me dis et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige pu préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loue en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeaient les droits du copyright opéra mondi. Oh, Malou, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj srpskoj književnosti. Razgovaramo sa Mirom Popović o njenoj novoj zbirci priča Propitivanje peska u izdanju Geopoetike. Po ovom prvom delu razgovora malo smo više pričali o tim formalnim osobenostima ove knjige, a sada malo da progovorimo o temama koje smo i nagovestili na kraju. Spomenuli ste tu temu sna koja čini se vrlo važna i prikazuje taj jedan vrlo specifičan odnos između stvarnosti i iluzije koji vi vrlo vešto problematizujete ovde. Pa da li vam je ta tema, odnosno motiv sna, bio važan kao neka vrsta meta situacije stvarnosti? Dakle, da li ste u stvari kroz te priče, te snovidne priče, odnosno priče i sna, želeli da opišete stvarnost onakvu kakva jeste ili kakva bi trebalo da bude?
Veoma je važan, opet da kažem, i to nije stvar izbora. Kad pišete, u stvari ja ne mogu san ni da definišem. Mene san kao fenomen jako zanima. I sećam se jedne izložbe u Londonu, u muzeju, prirodnjačkom muzeju. On je bio obješen sa naučnog aspekta, mm-hmm. bilo je nekoliko slika i tako. San me jako zanima. Pitanje je kako mi vidimo stvarno, šta je san. Opet da kažem, i u prethodnoj zbirci koja nosi naslov Buđenje, mi umemo i budne da sanjamo, i kad se probudimo, da li još uvek sanjamo? To je veliko pitanje. E sada, snovi mogu da imaju puno fantastike, ali imaju toliko mnogo elemenata. San nije objašnjen ni naučno, ni psihološki. Imamo kod Freuda toliko tih analiza, ali to je sve jednoznačno. To je jedna opet vrsta stvarnosti, jedan rudnik, jedan trezor neviđen.
Te priče i sna i priče i stvarnosti nekako se vrlo logično preklapaju, te onda čitalac vrlo često može da stekne ili pogrešan utisak o tome šta je java, šta san, ali možda u istom smislu to pitanje je sasvim izlišno. Možda zapravo kada govorimo o svetu književnosti, odnosno svetu umetnosti koja sama po sebi jeste neka vrsta opet i realnog, i nije toliko važno da li ono što čitamo san pripovedača ili njegova realnost.
Upravo tako. Mislim da taj čas anatomije kad smo kod kiša ne bi trebalo toliko da bude detaljan, i pisac ima neku tajnu, a osim toga neke stvari oni ne zna šta se desi. Mislim, ne kažem ja da pišem u transu, ali otima se to dok vi pišete, pa vam se onda to dopada, kao forma počinje da ide u nekom pravcu i vi onda pratite taj pravac, idete za tim, i ovo ste drugo zaboravili.
Da kažemo nešto o, meni se bar čini, jednoj od osnovnih tema ove vaše zbirke, koja se vrlo često provlači. Vaši junaci vrlo često putuju, vrlo su često na nekom putu, početku, kraju putovanja, u sred putovanja. Oni su vrlo često putnici. Uz to su vrlo često i pisci, autori, neki umetnici, ali da kažemo malo o ovom putu i putovanju. Koja je to vrsta putovanja? Dakle, da li je to uvek neko pomeranje u prostoru, ili je, čini mi se, vrlo češće to nekakvo unutrašnje putovanje kroz samo lice, kroz samo biće, a koje se ponovo manifestuje nekad simbolički, nekad i zaista u prostoru?
Da, tako nekako. Meni je put ili putovanje jedan jako, jako značajan simbol. Zapravo, na kraju svakog putovanja je cilj. Ponegde se i stigne, ali ako videli ste sigurno u knjizi, to gde se stiglo nije baš ono
gde
se htelo stići. Sam, zašto je meni put važan? U pisanju, u životu, čini mi se da put ili putovanje ima toliko bogatstava, i to je to ka, i ići ka nečemu, da je to mnogo značajnije. Vi tada imate nadu, vi tada imate posticaj, imate elan, imate entuzijazam. Kad stignete na cilj, ako ste takmičar, vratno ste zadovoljni. Ali vrlo često u životu to gde ste stigli nije to ono čemu ste vi težili.
Vrlo zanimljiva takođe jedna priča koja se završava rečenicom: nismo želili da odemo zato što to što smo mogli da nađemo, sad parafraziram, mogao bi biti neki naš alef. I to nas u stvari podsjeća na tu tačku u prostoru koja sadrži sve ostale tačke. Pa da li ta osnovna tačka nekako svih vaših, čini mi se, junaka može biti ta njihova nestalnost, mnogolikost, to stalno izmeštanje u prostoru o kome smo govorili? Dakle, da li je važno čitaocu ponuditi tu mnogolikost likova u stvari?
Ta priča je meni jako važna, to je nešto i lično i doživljeno. Naravno da je kao i u svakoj fikciji, da je to transponovano, se ne prepozna šta je. Ja kada ne želim da to bude tako ogoljeno, je bežim ili u parodiju, se malo našalim u neku ironiju ili u samu ironiju. Zaista ne želim da pišem neku stvarnostnu prozu ili spovedničku prozu, ali sve je to na jedan ili na drugi način doživljeno i preživljeno.
I da kažem evo za kraj ovog razgovora nešto o ovom poslednjem delu knjige, a i poslednjoj priči. Dakle, poslednji deo je taj sažetak, pa nekoliko puta smo prizivali kišu u različitim kontekstima i da kažem ovde opet u vezi sa kišom, ta tema smrti koja se provlači kroz zbirku, ali na kraju nekako objedinjuje sve do tadašnje priče koje smo imali prilike da čitamo i taj broj 49, dakle lista Bojana Antonovića, to je poslednja priča, sadrži 49 odrednica, odnosno 49 imena ljudi i zanimljivo je kako ih sve on opisuje, to je neki njegov telefonski imenik slično onom voznom redu Edvarda Sama. Pa kažite mi malo o tom motivu smrti, zašto ste ga baš izabrali kao objedinjujući?
U zbirci, to ste u pravu, ima smrti, čak je to možda na neki način teško, mislim nije nijako teško, svakako nije patetično, ali obrađeno, ja mislim, smrt kao i život, to su te velike teme, ljubav, koje su sve eksploatisane, sve rečene, sad je to opet pitanje kako, ja mislim da tu ima i neke lakoće, ali ima i jedne teške ozbiljnosti jednog, ako smijem da kažem, malo i filozofskog pristupa tome u tom prvom delu. Dok taj, koliko god se radi o smrti, ta završna priča ima dosta humora, ali ona je, evo sad ću da otkrijem tajnu, koliko su one druge velika fikcija i čista fikcija, toliko ova priča vezana za stvarnost. I to je jedna stvarna priča. To je jedna stvarna priča, taj lik postoji, ne zove se tako. Ja sam u stvari zamoljena da napišem priču. On je pravio tu listu. Ja kad sam videla tu listu, ja imam te liste, ja sam bila oduševljena, ali ja dugo nisam mogla da napišem tu priču, zato što nisam znala kako ću, ne, svako ume da napiše, bilo je, mislim, autopisac ume da piše, naravno, ali dok lik te jedan lik nije, kako da kažem, ušao, dok mi se nije javio, prosto to je tako u pisanju. I nisam znala da ću joj često, možda ste primetili, pišem i u muškom rodu, da. Prvo lice, što takođe nije stvar izbora, nego mi je tako da se taj lik nametne i jednostavno mi je da iskažem njegova stanja, psihološka, emotivna, njegovo viđenje sveta, poetsko, ne razmišljamo je o tem, to se nametne i to je tako. Ovde mi se nikako nije on nametao, iako znam, mislim, i ko je, šta je, kako je, ali ta lista postoji i taj spisak, nije on samo lista i spisak ljudi, nego to je stvarno nešto potpuno istrošeno, da on želi da obavesti o svom kraju neke ljude, a da usput na posebnoj listi njih opisuje i šta mu oni znače u životu i tako. Dok se
to već samo po sebi jeste nekako jedna priča.
Pa kako da ne, da. To je priča, samo je ostalo opet to pitanje kako. Kako ću ja to? I u jednom trenutku taj broj 49 se javio i ta osoba koja je pod brojem 49, i ja sam ušla u tu priču i vrlo se mi lako i brzo napisala. I činilo mi se upravo i tematski i tim humorom, posle sam ja naravno uvela tu iskoristila da ponovim te naslove, da objedinim, ali poetski tim humorom, tom temom, tom nestvarnošću, taj lik govori na primer o zovu, o muzici, ne, to se zove povisilica poja ili zvukova buvamara, ali to naravno ne postoji, tako dalje. Znači tu ima toga između stvarnog i nestvarnog, između apsurda, ljubav, sve te velike pravougane teme što bile, sve se to tu našlo, čini mi se na jedan način vrlo čitljiv i ja bih bila zadovoljna da je to tako.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i želim vam nekako mnogo važnih u životu poetičkih tema, tako da se vidimo sledećom lepom prilikom. Mira Popović bila je gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora, a tema je bila njena nova zbirka priča Propitivanje peska.
Hvala vam na ovom vrlo lepom i sadržajnom razgovoru.
No quiero que me digas que no sientes cariño.
quiero que me digas que no sientes amor. No quiero que me digas que no me has comprendido. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que me me diga que no te di cariño. No quiero que me diga que no te di mi amor. No quiero que me diga que no me has comprendido. Lo único que pido es que testigo que diga que mentí. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí.
Eco. Najavljujemo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona. Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma. I kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Corpus Christi. Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Što je ovako vetrovit život? Imali bismo fantastične odraze. Nekakav malo topliji Solaris, peščar kao upotreba milenijuma sažetih u prilagođene sintagme, daje nam da naslutimo da je samo deo, nešto od nečega iza. u kratkom svevremenu koje ponovo dovodi sebe.
Ovo je bila pesma Simboli vetrometine iz nove zbirke Spasoja Joksimovića Municipium S, koji je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Dobar dan i dobrodošao u emisiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo na početku da kažemo nešto o ovom nazivu koji se može razumevati, čini mi se, na različite načine, ali kako pre svega, šta je ovaj municipiju mesto, jedno arheološko nalazište, je li tako?
Jest, baš
i
tako.
Šta se u stvari u tom arheološkom nalazištu, odnosno šta si ti tu pronašao kao poetički važno i možda kakve to veze ima sa neizrecivošću?
Da, municipiju mes je realan, da tako kažemo, istorijski grad koji je živio od 1. do 4. veka. Lako i za pamćenje, to početak nove ere, početak bujanja života u ovom, da kažemo, rimskom provincijskom gradu na severu Crne Gore. Međutim, malo ljudi zna za sam lokalitet i sam naziv lokaliteta je meni poslužio kao metafora i sam ambijent u kome se on nalazi, zato što sam vezan prosto svojim korenima za taj jedan čudesan ambijent koji je možda kao i dobar deo te priče, ovaj, sažet upravo u tu neku, da kažemo, tajanstvenost, neizrecivost i arheolozi i naučnici ne znaju tačan naziv toga grada, pa je u tom smislu ovo S, municipium, prosto naziv, rimski naziv za grad, meni poslužilo kao neka metafora i to neko nejasno značenje sam ja pokušao da izgradim u svojim pesmama zapravo u ovoj zbirci.
Ta nejasnost i nestalnost možemo reći da je takođe vrlo važan poetički postupak i neka tema koju prepoznajemo u ovoj zbirci, ali da kažemo nešto još o ovom prostoru koji te je u stvari podstakao na pisanje. Šta stvaralac nekako posebne umetničke senzibilnosti osjeća pri dodiru sa takvim nekim prostorom? Šta je ono što tebe baš u tom ambijentu, u takvoj atmosferi podstiče na stvaranje? Dakle, da li je to neki pre svega unutrašnji doživljaj koji je svakako izazvan nekakvim spoljašnjim efektom, koji opet ima veze i sa tom neizrecivošću i sa tim nekako naslagama trajanja, postojanja i opstajanja.
Taj naš odnos danas prema lepoti nije stalan. Mi je prepoznajemo nekim ili predelima ili pojavama, ali nismo stalni u tome. I to je upravo izvor te nestalnosti. A ja sam hteo da napravim jedan korak dalje, da vidim šta se dešava sa tim i ambijentom u tom nekom, da kažemo, istorijskom i metafizičkom smislu, kada svi oni ljudi koji se oduševe tim ambijentom možda otputuju, odu ili jednostavno zaborave taj predeo, šta je ono što čini živim taj prostor na jedan, možemo slobodno da kažemo, i on istorijski i metafizički način. I to sam nekako intuitivno, namerno podlačim ovo intuitivno i pesnički pokušao da obradložim u pesmama i
nekoliko
da povežem.
Nekoliko puta smo rekli, si rekao nestalnost. Ima jedan stih kao da je u Božijim rukama da te spusti na neutralna rešenja. Ili ovaj nadilaženje sadašnjosti koju ne volimo samo zato što hita prema sigurnom. Šta je ta nestalnost u tvom poetskom kosmosu? Da li je to neka vrsta, kako bih rekla, paradigme nekakve stalne potrage za nečim i te tvoje pesničke potrebe da se ništa konačno ne završi, da sve bude otvoreno i moguće?
Pa kao teolog sam upoznat da i ljudski rod i sve što je stvoreno zapravo od strane tvorca ima problem propadanja i smrtnosti i to je ona naša priroda, jer mi jesmo stvoreni kao smrtna bića, ali imamo tu zadatost da se ostvarimo kao besmrtna bića, ne u nekom sada isključivo prirodnom smislu, nego kada preobrazimo tu našu smrtnu prirodu, onda u stvari ostvarujemo nesmetano smisao svog života. A čini mi se da je ovaj ambijent nekako otporan na različite slojeve i kulture i istorije koji su ga prožimali i koji ga prožimaju. Ako poredimo ovo nalazište sa istorijskim trenucima u kome je nastalo, vidjet ćemo da je to jedna rimska provincija, kao što danas imamo i mnogo provincija, ali u jednom trenutku tu se pojavljuju spomenici domorodačkog stanovništva koji mene neodoljivo podsjećaju na fotografije mojih predaka i čak bliskih rođaka ili bake ili deke koje vise po po zidovima tih starih kuća koje su u neposrednoj blizini tog ambijenta. Sve te godine koje sam provodio odlazeći leti tamo učinile su da ta ideja nekako dosta dugo sazreva u meni i da upravo na ovaj način pokušam da spojim sve te stvari koje su i meni samo bile nejasne, možda su čak i ostale, mada mislim da sam ponudio eto neko rešenje. Da nađemo smisao svega toga i šta je u stvari to što povezuje sva ta vremena i sav taj ambijent.
Spomenuo si susret, baš ovo u Božijim rukama i taj susret koji se odvija kako između dva čoveka koji nekako u licima onog drugog, ta poznata je možda i teološka misao da se u stvari Bog prepoznaje na licu onog drugog. Da li tako nekako funkcioniše i susret sadašnjosti i istorije? Čini mi se baš tako u ovoj tvojoj zbirci, da se kroz dešavanja prošlosti oslikava, odnosno tek onda događa taj istinski susret istorije i sadašnjosti, prošlosti i ovog trenutka u kome mi živimo. Takođe, i pored toga, čini mi se i važan status sadašnjosti i ovog sada koje mi živimo. Ovog sada koje je simbolično na različite načine. Ne samo u vremenskom, nego i u tom baš metaforičnom smislu.
Da, ovde i sada to su jednostavno bitni elementi, jer nikad se nisam trudio da kroz poeziju odbacim život ili sadašnjost, nego da je preobrazim. Upravo je to možda i cilj poezije, da preobrazi tu stvarnost koja nam je data takva kakva jeste i da je promenimo u nešto što je bolje, ne u nekom smislu koji je možda čak vidljiv, nego da otkrijemo šta je ono što je pokretalo i ljude pre nas i šta je ono što i nas same pokreće, jer očigledno i nas i njih povezuje ta isti smisao koji gleda ka budućnosti. Mm-hmm. I to ne nekoj, da kažem, utopijskoj budućnosti, nego ka onoj eshatološkoj stvarnosti o kojoj zapravo hrišćanstvo govori, kao o toj jednoj stvarnosti budućeg veka u kome sve ono što postoji unutar istorije dobija svoj konačni smisao i u tom, da kažemo, budućem i prostoru i vremenu biva oslobođena od smrti. A mi ovako upravo kroz ostatke tog grada i kroz nekropole i kroz različite sačuvane i nesačuvane spomenike i materijalne dokaze vidimo u stvari kako je prolaznost onaj najteži deo sa kojim se svako od nas nosi. I mi je na nekom planu i prihvatimo kao nešto što je prirodno i normalno, ali se makar kao pesnik i kao teolog trudim da se sa tim nikada ne pomirim, nego da iznovu u tome pronađem onu iskru života. I posebno me zanima šta ostaje iza, prosto kad svi odu, kad zamislimo eto taj grad iz tog perioda od 1. do 4. veka, od njega sada prosto postoji svega nekoliko ostataka i ti ostaci nam ne svedoče toliko o životu, to jest mi smo nekako vremenski daleko da možemo sada zamislimo život u nekom punom značenju. Možemo možda da osetimo eto, neke njegove obrise.
A kako mi to osjećamo? Koja je to vrsta sećanja u stvari koja nas podstiče na razmišljanje o takvom nekom predelu? Dakle, kakvo je to sećanje? Mi nemamo, imamo pre bi se reklo neku vrstu tog ontološkog sećanja na neki trenutak koji nije neko interiorizovan u nama, već u toj kulturi sećanja pre svega.
Tačno, ali u toj sredini, na primjer, pošto je planinski predeo, vreme je samo po sebi nepredvidivo i česte su kiše. I kiše koje pominjem u svojim pesmama mogu da budu taj jedan simbol koji povezuje sva ta vremena, jer su one nešto što rastače upravo sve te spomenike različitih, na primjer, i civilizacije, kultura, pa da kažem i religije na tom prostoru. I nisam samo municipiju mes hteo da povežem konkretno sa svojom poetikom koliko sva ta različita vremena koja svedoče o toj našoj jednoj metafizičkoj, da kažemo, stvarnosti i prošlosti, zato se pominju neki motivi vezani za druga poznata arheološka nalazišta.
I evo, pre nego što čujemo malo muzike, da kažemo nešto o jednom simbolu koji mi se čini pa ključnim u ovoj zbirci, a to je taj status čuda. Postoji jedan stih: nama se lakše ostvaruju čuda nego susret.
Zato što svaki takav ambijent nosi nešto zbilja čudesnu u sebi. I to nije preterivanje, ali savremeni čovjek je neko ko prepozna prosto tu lepotu, proboravi u njoj neko vreme i onda ne može da izdrži njenu realnost, nego kao da se vraća svojoj, kao svako od nas, svakodnevici i prestaje da misli o tome. A mene je zanimalo šta u toj realnosti koja, osim što je lepa, nije ni lagana, šta ostaje iza svega toga. I onda sam shvatio da je to upravo čudo, lepota, možda i surova lepota tog i ambijenta i tih okolnosti koje su se dešavale, koje nisu ništa iracionalno, ali sa ove neke vremenske distance od 2000 godina, kroz taj neki kontinuitet koji mene intuitivno povezuje sa tim vremenima, imam osjećaj da je to sve samo ne neki, eto, čisto istorijski i arheološki artefakt, nego izvor života kao neki plamičak koji se proširi i stvori veliki požar.
Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj srpskoj književnosti, razgovaramo o knjizi pesama Municipium S, Spasoja Joksimovića. Poslednjem na kraju ovog prvog dijela razgovora progovorili smo nešto malo o čudu, a da kažemo nešto malo i o daljinama. Kakav je koja je to vrsta daljine koju ti u stvari osjećaš prema određenom poetskom predmetu koji želiš da opišeš i kakve su to prostorne daljine u stvari u koje ti nekako konstantno kroz svoju poeziju uranjaš, ne samo u ovoj zbirci nego čini mi se i onim prethodima, pa imamo to veče u Vitaniji, pa imamo taj Johannesburg, pa imamo stalno te neke tropske predele pune sunca, pune neke neobjašnjive svetlosti koja nekako nije samo fizička, nije baš ni ona prava duhovna svetlost. Koje su sve to daljine?
Najpre jesu fizičke daljine i samim tim mi smo na taj način da ako smo fizički udaljeni od nekog ambijenta, udaljeni možda i svojim bićem i svojim emocijama, ali u ovom slučaju to nije tako i često motiv daljine premošćuje sve te naše prirodne, urođene neke nedostatke i ostvaruje nas prosto kao ličnosti. Unutar moje poetike se trudim da sav taj prostor sa svim svojim razlikama, sa svim svojim, da tako kažemo, realnim ograničenjima i manama, postane nešto što je preobraženo i što biva spaseno. To je zapravo ona priča o kojoj hrišćanstvo govori, da crkva nije prosto samo hram, nego je zajednica koja preobražava i čoveka i sve ono što je Bog stvorio. E tako u svojim pesmama primenjujem taj hrišćanski kontekst, tako što sve ono što stvaram, trudim se da spojim u jednu celinu koja neće biti protiv urečnosti, nego će se sve naći sa svojim smislom, iako na prvi pogled sasvim različito unutar eto jedne poetike i jedne priče.
I čini mi se da je to isto vrlo važno, da se u ovoj zbirci prepoznaje taj govor, tvoj poetski govor o važnim metafizičkim pitanjima, nekako važnim pa dogmatskim istinama, ali ti o njima vrlo često progovaraš na jedan dosta neobičan način, nov način. Čini se da o njima ne pišeš onako kako bi se očekivalo, iako o njima govoriš, odnosno spominješ ih, prepoznaješ ih kao poetički važne, pa tu su i vera, i istina, i ljubav, i smrt, malo ređe čini mi se, ali koliko je teško, odnosno koliko je lakše te dogmatske istine shvatiti baš to sopstvenim iskustvom koje nekad ne mora da bude opšte prihvaćeno ni nekako savršeno i apsolutno tačno.
Upravo tako, polazim od toga da sopstveno iskustvo ne samo što ne mora da bude prihvaćeno, nego ne mora biti nekome ni simpatično, niti ga mora odobravati. I to su neke stvari koje vas pozitivno iznenade, jer u onom trenutku kada izgubite tu vrstu očekivanja, ona se jednostavno ostvara i ljudi nalaze u tome komadi smisla za sebe. I od tih komadića jednostavno možemo da napravimo čitavu tu stvarnost koja se uklapa u svačiju priču. Pa će tako neku, nekom stihu pronaći nešto što možda ni sam kao pesnik nisam očekivao da će pronaći neko za sebe. Opet ono pitanje vezano i za prostor, i za istoriju, i za metafiziku, i za sve te neke teme. Iskustvo, ono što govori, boravak u tom ambijentu je nešto što može da nas navede na razmišljanje, jer to su neke stvari koje nisu u duhu ovog vremena, a pritom nisam ni u jednom trenutku želeo da pobegnem od nečega što je sadašnjost i što je savremeno vreme, niti sam želeo da imam bilo kakav kritičan odnos prema sadašnjosti, nego da pokušam da iz i sadašnjosti, iz prošlosti, pa čak i iz budućnosti, u onom čuvenom teološkom izrazu postoji jedna formulacija sećanja na budućnost, izvučem taj smisao.
U nekom trenutku si spomenuo utopiju i rekao da mi ovo svakako ne možemo da tumačimo kao neku apsolutnu utopiju, ali svakako jeste utopistička u tom smislu svojevrsnog bega od civilizacije i pronalaženja neke mnogo suštinskije i starije civilizacije.
Da, o njima se čak govori kao je nekim mnogo naprednijim predpotopskim, ako uzmemo biblijski kontekst, civilizacijama koje su bile u tom nekom smislu naprednije, pa možda čak i tehnološkom smislu, iako nama to danas zvuči nekako nezamislivo. A čini mi se da na intuitivnom planu, opet kažem, ne na nekom usko stručnom ili naučnom planu, čovjek može mnogo toga više da spozna i shvati, i ako on to svoje unutrašnje iskustvo ne podredi nečemu što bi se uklopilo neki širi plan, a opet vodi dijalog sa opšte prihvaćenim stvarima, kao što u ovom slučaju to hrišćanska teologija kroz prizmu mojih pesama, čini mi se da se onda to može uklopiti u jedan baš jasan kontekst.
I rekao si nekoliko puta intuitivno, čini se da ako bismo sad htjeli malo nešto da kažemo o toj izgradnji pesničkih slika inače u tvojoj poeziji i ovoj zbirci, čini se da su one vrlo često grade nekako asocijativno, da vrlo često baš ta neočekivana značenja nam izviru na nekim potpuno neobičnim mestima. Kako funkcioniše taj proces nizanja tih, najprije bi se reklo možda, asocijativnih slika? Da li je to ponovo ta priča o nestalnosti i potrebi za nedavanjem nekakvog konačnog odgovora? Pa, sad ako se govorimo o formi samoj, o strukturi pesme.
Ako se uhvatimo za neke simbole koji su prepoznati od strane svih kao bitni, evo neka to bude arheološko nalazište u ovom slučaju, svak će u tome prepoznati nešto što je važno ili interesantno, ali sa druge strane zanemarujemo onu svakodnevnu stvarnost koja je prepuna tih, kako sam naveo, pesmama budućih artefakata, sadašnjih stvari koje neminovno prolaze, jednostavno idu tim nekim svojim istorijskim tokom, i da ih već sada vidim kao, da kažem, eto, arheološke artefakte ili nešto nad čime će možda neka buduća generacija biti zamišljena, ali sve to svedoči o životu. Nikako ne svedoči o nečemu što je, da kažemo, zamrlo, mrtvo ili poput nekih zarđalih zupčanika, nego nečega što se naslanja jedno na drugo. I to je taj kontinuitet i u tom smislu tradicija koja se treba držati u tom nekom dinamičnom smislu, kao nešto što nam daje u našem vremenu odgovore na ona naša pitanja. Na taj način imamo i dobar odnos i prema prošlosti i prema budućnosti.
Da, u ovoj prvoj pesmi koju si nam pročitao, da konačno kažemo nešto i o Tarkovskom, spomenuo si Solaris, taj njegov čuveni film, slušalci će naravno odmah prepoznati, ali postoje stihovi ovde u jednoj pesmi koja se zove Simboli vetrometine. Što je ovako vetrovit život, imali bismo fantastične odraze, nekakav malo topliji Solaris. Pa sada, kako ti iz svoje perspektive nekako razumevaš taj Solaris? Čini mi se da postoji jedna rečenica baš u tom filmu gde jedan od likova kaže, pogrešit ću ime ako sad pokušam da se setim, kaže: nama ne trebaju novi svetovi, nama treba ogledalo. Dakle, da li je taj Solaris iz tvoje perspektive upravo to, ogledalo stvarnosti u kojoj mi živimo danas, kao u filmu Tarkovskog? Dakle, posmatranje te planete kao neka vrsta davanja odgovora na naša suštinska, krucijalna, egzistencijalna pitanja.
Apsolutno se slažem. Samo bih dodao da negde čeznam ka tome da to ne bude samo prosto rešenje naših nekih unutrašnjih dilema, nego da to bude život u svom punom značenju. Da neke stvari iz prošlosti ne posmatramo isključivo kao nešto što može da nam donese samo odgovor, nego da zajedno sa nama učestvuju u našoj sadašnjosti. Pomenuli smo film Solaris. Zašto je on meni tako poseban i interesantan? Pre svega zbog Bachove muzike koju je čuveni Edvard Artemijev koristio u tom filmu i u drugim filmovima Andreja Tarkovskog.
A da li malo i zbog onog čuvenog početka Solarisa sa onim dugim scenama prirode i čitavog tog ambijenta i prostora?
Prirode i ambijenta vezanog za onaj kosmički okean koji u stvari ostvaruje naše iluzije, i postoji jedan motiv drvceta, biljčice u stvari koju su oni poneli u tu kosmičku kapsulu sa sobom, kao nečega, nekog arhetipa koji spaja čoveka sa onim što je izvorno i što je, da tako kažemo, jednostavno i stalno prisutno. A sa druge strane, postoji taj čudesan ambijent tog kosmičkog okeana. I opet postoji taj rudarski, opet mogu da kažem, čudesan ambijent u kome sam odrastao, koji je daleko od ovog municipiuma S, ali koji me isto tako oblikovao na jedan suštinski način tim svojim kontrastima. Posebno kada ugledate, ne znam, prvi put taj ambijent, svako se osjeti kao da je na nekoj drugoj planeti možda, ali neko ko je rastao u tom ambijentu jednostavno nauči da živi sa tim što izgleda čudesno i čudno, pa eto, to može biti odgovor i na ono pitanje o čudima. Odatle u stvari izviru iz tog ambijenta koji je sav u kontrastima.
I evo, ja ću samo za kraj reći jedan stih koji je meni iz nekog neobjašnjivog razloga posebno drag iz ove zbirke, a on glasi: da gorštaci govore o vozovima, niko ne spominje sazvežđa. Hvala ti, Spase, na ovom razgovoru. Nadam se da ti je prijao, i tebi i vama, poštovani slušalci. Spaso Joksimović, autor zbirke Municipium S, bio je drugi gost Gutenbergovog odgovora. A prva gošća današnje emisije bila je Mira Popović, autorka romana Propitivanje peska. Muziku je u Gutenbergovom odgovoru birao Predrag Vasić, ton majstor je bila Ivana Marković, organizator naš Mladen Milošević. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijetan dan.